Сувана му вика на Бети. Бети, добро што те видех. Сакав и на премиерот да му пишам. Нек ми се таме со мажот ми. Дидо од театарот многу крив.
Не, 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 не.
Крив, вика, може да падне. И вика на Бети, јас да сум на твое место, динар нема да му платам ни изведувачите. Вика, катастрофа, како е лошо направено. И Бети...
А она и за тоа ли е експерт?